Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Narodil se ve Slaném, vystudoval DAMU a velmi záhy nastoupil do studia Y, kde hraje dodnes. Působí ale i v divadle Na Jezerce, kde se představil také jako režisér. Cizí mu není ani moderování, film či televize. Naším hostem bude už za chvíli Petr Vacek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že tady můžu přivítat herce Petra Vacka. Dobrý den.
Dobrý den.
Za normální situace bych se vás teď ptala, co děláte, na co nás pozvete do divadla, ale my se scházíme v době koronaviru, kdy vy herci vlastně nemůžete dělat vůbec nic.
Víte co, to se na to musíte podívat v obráceně. To není jako, že to je špatný, ale to je doba, kdy najednou jste jako herečka nebo herec, podle toho, jak se cítíte, najednou jste donucená hledat nové možnosti. A ono vlastně je to taky dobrý, že najednou zjišťujete, že mezi tím už se doba vyvinula a existují sociální sítě a existují různé technické možnosti. Samozřejmě divadlo to není. Jo? Jak se zdá, tak to divadlo nikdy nic nedokázalo nahradit. Přišel film, lidi se báli, ne, přišla televize, lidi se zase báli, přišly sociální sítě, lidi se báli, ale do divadla se chodí pořád, protože to je něco, co je nenahraditelný. Ale na druhou stranu ta omezená možnost nějakým způsobem se projevovat vás nutí hledat jiné cesty. Takže si myslím, že berme to jako výzvu a ne jako depresi. Když teda vidím, že pro spoustu lidí to opravdu deprese je a myslím si, že teda mají k tomu důvod, ale vždycky pojďme se snažit hledat nějakou cestu z toho ven.
Vy jste to vždycky bral takhle sportovně, anebo jste měl propady, kdy jste seděl doma a málem plakal, že zkrátka
měl jsem
nevíte,
propady,
co bude.
Měl jsem propady, protože vlastně najednou jsem, já furt někde vzadu v hlavě mám to, že živím rodinu a že se o ně musím postarat. A najednou to vypadalo, že fakt skončíme na ulici, jo? Že prostě nebudeme mít na to, abychom zaplatili dům a že fakt jsem z toho měl nervy. Ale já, ač teda jsem hluboce nevěřící člověk, tak vždycky si vzpomenu, jak ten pan Ježíš říkal, nestarejte se, podívejte se na ptactvo nebeské, ono se nestará a jak se o ně pán Bůh stará, tak nevím, jak je to možný, ale v mém životě to vždycky funguje tak, že vždycky, když mám pocit, že je nejhůř, vždycky se najde nějaká cesta, jak se to zlepší nebo jak z toho ven. A druhá věc, když jsem tak jako zoufal, tak jsem se podíval kolem sebe a zjistil jsem, že lidi jsou na tom mnohem hůř než já, takže já si vlastně nemůžu stěžovat. Jo? Teď jsem třeba nedávno mluvil se svojí kamarádkou, která je dětská psycholožka a říkala, že si neumím představit, co teď řeší případů dětských depresí, dětského sebepoškozování, sebevražedných pokusů. A to si myslím, že to jsou problémy. Jo? Nebo když jsem jezdíval do Motola na dětskou onkologii a viděl jsem tam ty maminky, jejichž děti se v životě nedostaly dál, než jim sahaly hadičky, tak to jsem si říkal, to jsou problémy, ne to, co já mám. Jo? Já se vlastně ve skutečnosti přesto všechno mám strašně dobře. Jo, já nejsem v takové situaci, že bych musel řešit, co zítra moje děti budou jíst k večeři. Nemusím si brát půjčky. Takže já si fakt nemůžu stěžovat.
Petr Vacek, ať se mu to líbí nebo ne, tak pro mě bude už vždycky člověkem, který skvěle sehrál Milouše v legendárním Saturninovi. A věřím tomu, že nejsem sama, kdo vás má spojeného s touhletou rolí, toho mladíčka, kterého kousla ta vosa.
Ano. Já tu roli mám vlastně v podstatě taky rád, ale moje původní představa byla, a to mě tehdy režisér Věrčák velmi neustále umravňoval a snažil se mě ukáznit. My jsme totiž to původně hráli v Řeznický v divadle jako představení a to bylo vlastně první vůbec uvedení, jakýkoliv zpracování mimo knihu na světě, bylo právě v divadle v Řeznické, to dělal Honza Marek a tam já jsem hrál Milouše a protože to bylo to malý sklepní divadlo, tak tam jsem si to strašně užíval a strašně jsem si vyblbnul a neustále jsem mluvil jako mutujícím hlasem. Bylo to velmi takové divoké. Na základě tohoto představení mě vlastně Martin Dejdar doporučil panu režiséru Věrčákovi a tam mě hrozně skázňoval. A mě to vlastně vadilo. A já jsem si představoval, že bych tu roli daleko víc obohatil a že bych tam dělal psí kusy. No, ale jak je vidět, tak asi měl pravdu on, protože možná díky tomu ten film neustále patří k oblíbeným. Hmm. Vlastně film i seriál. A táhne se to se mnou vlastně do dneška.
Že jste nedávno Saturnina režíroval.
Přesně tak, udělal jsem si svoje zpracování, což bylo docela těžký. Jo?
Jak se vám vybíral ten Milouš? Mimochodem.
Jak jsem je vybíral? Mm. Já jsem moc nevěděl. Já jsem zjistil, že můj režisérský handicap je, že nejsem dostatečně vzdělaný a že nemám přehled o mladých hercích. Takže jsem dbal na různé reference, co jsem od koho dostával a o spoustě lidí jsme přemýšleli, až to nakonec skončilo u toho Vojty Vorochodského. Mm. A hlavně ale to nebylo tak těžký vybrat ty herce, co bylo hodně těžký, jak tu knížku zpracovat tak, aby divák dostal to, co chce, protože musíme počítat s tím, že valná většina národa tu knížku zná. Ale aby to dostal trošku jinak, aby ho to pobavilo a překvapilo. A to je docela jako těžké. Takže musíte vlastně udělat třeba vtip, který odkazuje na něco v té knížce. Ale zároveň to musíte udělat tak, že počítáte s tím, že přijde divák, který neviděl ani film, ani nečet knížku. Takže to byla docela výzva, tak doufám, že se nám to podařilo.
Říká Petr Vacek. V té knížce je takové docela hezké podobenství Stácem koblih. Mě by docela zajímalo, jestli vy byste se na ně díval, nebo jestli byste je začal házet.
Já bych měl strašnou touhu je házet. Já asi mám nějakou duševní poruchu totiž. Já v určitých situacích hrozně rád bych udělal něco totálně nevhodného. Ale takže by to ani nikomu nepřipadalo vtipný, že by mě třeba ty lidi ukamenovali. Jo? A nevím, co to ve mně je za toho, třeba já nevím, jedu autobusem a tam je strašně nepříjemný řidič, hulvát, agresivní, který ještě navíc je, dejme tomu, prostě obézní, spocený, plešatej. A já najednou mě napadne, co by se stalo, kdybych mu třeba dal pusu na tu pleš. A mám v sobě hroznou touhu udělat něco. A ještě to se mi taky stává. V obzvláště vypjatých citových situacích mám chuť mluvit strašně sprostě. Já nevím proč, jo, ale třeba, já nevím, umře slavný kolega a my stojíme na jevišti a teď jsme z toho všichni zdrcený a mluvíme o tom před představením a všichni jsme smutní. A pak vylezeme na jeviště, že začneme hrát a najednou přijde Honza Hrušínský a řekne, že se to stalo, že umřel náš kolega, že jsme všichni smutní a jestli bychom jako s diváky nedrželi minutu ticha. A teď to nastane. A na mě je to nějak moc citově. A já mám chuť říct ty nejstrašnější, nejsprostší slova, které na světě existují. Já nevím, co, jestli to tělo nějak bojuje proti tomu smutku nebo co. A kdybych to udělal, tak mě ty lidi prostě zabijou, protože taková jako citlivá chvíle. Ale naštěstí se teda
ovládám. Vždycky jste se udržel.
Vždycky a nikdy jsem tu koblihu nehodil.
Petr Vacek, dnešní host pořadu Až na dřeň, se narodil ve Slaném.
Ano.
Jaké jste byl dítě? Jaký jste byl kluk? Rošťák nebo zakřiknutý?
Tak úžasný dítě.
Jo.
No o tom se do dneška povídá. Já byl jedno z nejkrásnějších, nejchytřejších a nejhodnějších dětí na světě. Ano, to je čistá pravda.
Jak se to projevovalo?
No to se projevovalo, no, že ať jsem udělal, co jsem udělal, tak maminka se vždycky usmála a řekla, no jo, náš Peťulka. Já jsem třeba nosil kilometrový poznámky ze školy. Já měl tu žákovskou, tehdy se to psalo červenou propiskou a tam byly dlouhý sloupce, co jsem zase zapomněl, co jsem neměl, co jsem ztratil. A pod to můj otec napsal, byl napomenut. A ta paní učitelka ze mě dostávala takový záchvaty. Ona asi byla v přechodu, což já tehdy jako malý dítě nevěděl. A měl jsem přinést 30 korun na školní výlet. A protože naši mi pořád dávali nějaký drobný jako na svačinu, mě, jak jsem zapomněl si ty svačiny kupovat, tak se to různě hromadilo po kapsách. Tak teď jsem věděl, že mám průšvih, že nemám 30 korun na školní výlet. Tak jsem prohledal celou tašku a všechny kapsy a opravdu jsem v těch desetnících, padesátnících, to dneska už ani lidi nevědí, co to je, jsem dal dohromady 30 korun, ale jak to odníst k té paní učitelce na tu katedru. Ale měl jsem kapesník. Já teda jako malý jsem hodně trpěl rýmou, takže ten kapesník už byl notně použitej, tak jsem ty desetníky a padesátníky a dvacetníky zabil do toho posmrkaného kapesníku a to jsem jí odnes. A ona na to koukala, já si to pamatuju, nejdřív zbledla, pak zrudla, pak šla a otevřela na sebe okno a druhý den nepřišla do školy. No, tak já byl hrozně hodný dítě.
A proto se z vás stal v úvozovkách komediant? Tam už se zrodila ta touha být hercem a bavit, protože oba vaše rodiče byli lékaři, no, bratr vlastně také.
Tak... Tam byla touha být lékařem. Nebylo krásnějšího povolání na světě. Já si to pamatuju, jak jsem byl ve školce na Kladně a někdo byl u mý maminky, která tam byla obvoďačka, někoho vezli, nějaký dítě vezli k mé mamince, já nemyslím, měla zadřenou třísku ta holčička nebo co, a řekli jí, neboj, půjdeš k paní doktorce Vackový. A já byl největší na světě, protože to byla moje maminka a byla nejhodnější paní doktorka na světě a já prostě jí měl za takovou polobohyni. A když jsem jí pak viděl, jak jde v tom bílém plášti a teď se na všechny usmívá, tak to byl prostě... To bylo zjevení.
A tak pak proč šel... z vás tedy není pan doktor Vacek?
No počkejte, tam vám ještě musím říct o tatínkovi. Protože ten zase, on byl astmatik, tak furt jezdil někam nahoře a byl opálený. Teď v té době všichni doktoři nosili, nevím proč, šedivýho ježka a tečel po té chodbě v tom bílém plášti, byl opálený, jo. A všichni, dobrý den, pane profesore. No to bylo tak krásný. A není ze mě doktor, nevím proč, neumím vám to říct úplně poctivě. Já si to tak jako zrozumňuji, ten důvod, byla v tom láska, protože jsem se na Gimplu zabouh do jedné holky, která byla ve školním dramatickém kroužku, ale mě to pak lidi různě říkali. Pan učitel Menzinger na základce, který nás učil angličtinu, mimochodem úžasně, tak ten mi říkal, ty toho doktora nikdy dělat nebudeš. A já jsem si myslel, že je pomatený, že to prostě samozřejmě budu doktor. Že jo? Pak mi to říkali ve skautském oddíle, že bych opravdu neměl dělat medicínu, že bych měl dělat nějaký divadlo a dokonce jsem měl přezdívku Pierrot v tom oddíle. No a pak tato Alenka, která mi teda říkala, že bych se měl. A tam se něco stalo a zlomilo se to a přesně jak jsem celý ty leta věděl, že budu doktor, najednou jsem chtěl být herec. A už neexistovalo nic jiného.
V nějakém rozhovoru jste řekl následující. Jako mladý jsem si myslel, že změním svět tím, jaké budu dělat divadlo. Byl jsem přesvědčený, že jsem jedinečný. Co jste chtěl změnit? Kam jste chtěl společnost posunout?
No, celý svět jsem chtěl měnit. No ty jo, já měl plány. Já jsem chtěl jako samozřejmě zvyšovat citlivost, upozorňovat na důležité problémy, jo, na nesvobodu, na útlak. My jsme všichni bojovali proti útlaku tehdy. To bylo úžasný. A když jsem pak viděl ty ročníky pod náma, jaký dělali různý svoje představení, tak už jsem pochopil, proč se nám ty profesoři tak jako schovývavě na nás usmívají. My jsme všichni byli hrozný bojovníci proti útlaku. Já si myslím, že to patří k věku a že to tak má být. A že bohužel ta pokora prostě přijde až časem. Až když si to zažijete, až zjistíte, to je přesně to, jako když jsme jezdili do dětských domovů a mysleli jsme, jak všechno v dětských domovech se dělá špatně a my tam přijedeme a teď to všechno spasíme, protože my tam zahrajeme to divadlo a my ty děti pozvedneme někam do výšin. Prdlajs, nic takového nenastalo a najednou jsem zjistil po letech, že třeba pro děti z dětsáku než nějaký umění, jo, jasně, je to skvělý společně zpívat písničku, protože máte společný zážitek, ale třeba co děti nejvíc baví, povídat si s nima, jak to chodí u vás doma, jo, ukázat jim fotky, jak jste byla malá, jo, že tohle je vaše maminka. To je strašně zajímá. Jo. Takový ty úplně nejobyčejnější věci, že s nima vaříte polívku. Jo. Z nějakého důvodu to je pro ně tisíckrát zajímavější, než nějaký vykládání o tom, že existuje nějaký umění. Já to nechci jako schazovat a nechci to podceňovat, ale myslím si, že každý by si tohleto měl vlastně jako najít. Všichni máme pocit, protože chceme, aby nás celý svět měl rád, abychom byli důležití na tom světě. To prostě je naše vnitřní potřeba. Ale my se o to hrozně snažíme, kolikrát vlastně ta naše důležitost na tom světě je v úplně v obyčejných věcech. Jo? Nemusíme nic složitýho vymýšlet, jenom na to přijít, co to vlastně je.
Já bych se možná ještě vrátila k těm ideálům, o kterých jsme mluvili, které člověk většinou má, když začíná dělat tu svou profesi a má veliké sny. Když potom časem zjistí, že většinu z nich prostě si nesplní, protože to zkrátka třeba nejde. Co nastane? Zklamání anebo naopak taková vnitřní vyrovnanost? Jak to bylo u vás?
Já si spíš myslím, že rozhodně jsem nebyl zklamaný. Já mám spoustu úžasných nápadů. Já, kdybych uskutečnil všechny své nápady, tak už nikdy nejsou války, už prostě celý svět je krásně zelený, ekologický, ale naštěstí já to vždycky zapomenu. A jsem naprosto neschopný člověk, abych to někam dotáhl. Takže bohužel svět se mého dobra nikdy pořádně nedočká. Ale naštěstí kolem mě je spousta lidí, kteří nejenom, že jsou třeba mají ty ideály stejný jako já, ale ještě jsou schopní. A tím já pomáhám tím, že třeba jsem herec, tak můžu někde něco říct a třeba to někoho zaujme. Tím pádem se ta pozornost třeba k danému problému obrátí. Ale já si nemyslím, že by to bylo jako nějaký zklamání. Nejsem nešťastný z toho, že to nejde tímhletím způsobem a přijdu na to, že existují jiné věci, které třeba nemusí se tvářit tak honosně, jsou daleko skromnější a jsou možná účinnější a v tom mým snažení důležitější, než to, jak jsem si to představoval. Jo? A druhá věc je, ještě když se k tomu ptáte, člověk si myslí, že musí vyhrát. Jo? Máte nějaký ekologický spor a potřebovala byste, já nevím, aby se třeba přestalo spalovat uhlí. Jo? A vy se snažíte toho dosáhnout a ono to není třeba hned, ale je to až za 30 let. Jo? Takže v podstatě jako kdybyste prohrála. Jo? A teď si říkáte, tak já se na to vykašlu a to nemá cenu, protože stejně ty jsou silnější ty ostatní a stejně to uhlí se bude spalovat a stejně ten svět jde jako do kelu. No, ale ono není důležitý, abyste vyhrála. Ono je důležitý, abyste se nikdy nevzdala a na to, co si myslíte, že podle vás je špatně, abyste neustále poukazovala, protože jakmile to vzdáte, tak ten tlak z té druhé strany převáží. Vy musíte neustále tlačit, aby aspoň došlo k nějaké rovnováze. Vy nemusíte vždycky vyhrát. Nejde o to vítězství, jde o ten neustálý tlak.
Hostem pořadu Až na dřeň dnes herec Petr Vacek, který už dlouhá léta pomáhá dětem z dětských domovů. Už už to tady před chvílí ostatně zmínil. Kde se to ve vás vzalo, ta touha podat tu pomocnou ruku, zapojit se nějakým způsobem?
No, o tom jsem taky přemýšlel a asi to byli ty mý rodiče. Protože oni nejenom jakože byli v té práci jako doktoři, ale kamkoliv jsme přijeli a někdo potřeboval nějakou lékařskou pomoc, tak oni nikdy neřekli, teď jsme na dovolený, prosím vás, přijďte do ordinace. A já jsem si jich na to ptal, kdysi jako malej, a oni mi řekli, že prostě musí, že složili nějaký slib a že prostě bez ohledu na peníze a jestli mají volný čas, tak když mají ty znalosti, tak vždycky musí jako lidem pomoct. A takhle oni to brali. Dokonce se pamatuju, že jednou u táty na oddělení ležela nějaká holčička a když jsem se jí ptal, co jí je, tak mi táta řekl, že jí uhnělo břicho, asi abych to jako pochopil. A vymýšleli s mámou doma, co by to dítě, který mělo nemocný střeva, vlastně mělo zanícený celý břicho, co by mohlo jíst. A vařili doma jak pejsek s kočičkou nějaký věci a vím, že výsledek bylo něco, že v tom bylo mlíko, vajíčko, cukr a byl to takový jakoby vaječný koňak bez alkoholu, aby to byla strava, kterou to dítě může spolknout a nezatěžovalo to střeva. A tohle oni dělali prostě doma ve svým volném čase, že mohli se na to vykašlat a prostě mohli říct, tak prostě nemocnice jako na to nemá prostředky. Tak asi tohle to, že mě to tak jako a máma furt někomu pomáhala, až ty lidi kolikrát říkali, že teda už jakoby nechtěli. Tak zřejmě to ve mně nějak jako zůstalo, že to tak má být. No a kdysi dávno, letos to je 24 let, co slaví letní dům výročí, za mnou přišly tři krásné dívky, které ještě navíc jako pomáhaly a to je na mě teda jako hrozná kombinace, to já nedokážu odříct, jako když přijde holka, jo, a je krásná a teď ještě je moudrá a ještě vlastně má ušlechtilý nějaký jako ideály, já jsem úplně vyřízený, tak jsem samozřejmě jim nasliboval hory doly a od té doby spolupracuju s letním domem a dokonce to dopadlo tak, že teďka dělám tomu letnímu domu, jak se to říká česky, jako styk s veřejností, říká se PR, public relations. No tak já jim tak jako teďka pomáhám, když jsem takový trošku nezaměstnaný, tak na to mám čas, že jo? Tak ta spolupráce vlastně takhle je letitá a teď je trošku intenzivní, než byla dříve. Ale bylo to strašně zajímavý vždycky.
Přibíráte k tomu i třeba svoje děti, aby se seznámili s tím, jak to vlastně funguje.
Přibíral jsem v dobách prvního manželství a s Jonášem a Zankou jsme právě na ty jejich akce jezdili. To je tak, že vlastně celý to začalo jako taková psychologická služba pro děti z dětských domů. Dneska se ta činnost rozrostla, letní dům poskytuje taky odbornou péči pěstounům a taky docházejí do rodin, kde hrozí odebrání dítěte, aby to dítě vůbec do toho děcáku nemuselo. Tak se to snaží jako napravit v té rodině. No ale to, co jsem zažil jako já, tak vlastně byly pobyty třeba víkendový, kde se hodně malovalo, výtvarničilo a všechno to směřovalo vlastně k nějaký psychologický pomoci. Jednak to byla svým způsobem arteterapie, potom třeba večer, a to ty děti měly hrozně rády, takzvaná chýška, a to se udělal takový jako stan z batikovaných látek, tam byla nějaká svíčka, ještě to tam tak jako vonělo, koberce na zemi, bylo to hrozně krásný prostředí a ty děti říkali, co ten den se jim líbilo a co se jim nelíbilo a tak všichni jsme si to tak řekli a pak se zaspívalo usnul a spí mravenec lesní a pak se šlo spát. Což v podstatě je taková ta psychoterapie, taková ta skupinová, jo, ale tak se to prostě neříkalo a bylo to hrozně zajímavý. A potom ještě večer všichni ty terapeuti se sešli a vlastně dělali hodnocení toho dne, jaký dítě udělalo jaký pokrok, co kde, kdo jako říkal, to bylo taky strašně zajímavý. No, tam jsme jezdili a tam jsme právě brávali Jonáše a Hanku, což bylo zajímavé, že ten Jonáš, ten se vždycky tam spřáhnul s největšíma sígrama a začal zlobit. A Hanička, která dneska teda studuje psychologii, tak možná tam už se to projevovalo, se vždycky se všema těma dětma strašně zkamarádila a všichni si ji tahali na pokoje, všechny ty holčičky a ukazovali jí svý poníky a barbínky a takhle. Bylo to hrozně zajímavé. A myslím si, že trošku to na ty děti zapůsobilo, i když jsme třeba o tom nikdy nemluvili, a už jsou to dneska dospělí lidi, že ten pohled na ten svět mají takový právě pomáhací a otevřený a přátelský.
Jak ty děti, jak ty z dětských domovů, tak ty vaše zapůsobily na vás. Vy jste si navíc vyzkoušel rodičovství na mladá kolena i na starší kolena. Je to velký rozdíl?
Co se týká fyzické stránky, tak jo. Když to dítě tahá tu pokličku po zemi a dělá to ty pískavý zvuky a je vám 20, tak to zvládáte daleko líp než ve 40. Že jo, dřív jsem byl schopný ostříhat nechty dětem, dneska už to dělám po hmatu. Ne, už, kluci už jsou taky velký, 11, 13, ale těm malým dětem už jsem na to neviděl. A taky, že jo, když se točíte dokola, tak už po druhé otočce se vám chce zvracet, což dřív taky nebejvalo. Druhá věc je, myslím si, že přesně, když se vám narodí to dítě první a jste ten mladý rodič, tak taky máte ty úžasné představy, jak budete vychovávat, ale ono daleko důležitější je ty děti poslouchat a mít je rád a vlastně nemusíte úplně tak jako stanovovat nějaký přísný hranice a úplně není tak důležitý obsah cukru v daném nápoji. Jo, berete to prostě daleko tak nějak jako, myslím si, rozumějíc, no, tak jako liberálnějíc tu výchovu. A vždycky ty první děti to odnesou, že jo, na nich zkoušíte všechny ty metody, co jste si přečetla u Benjamina Spocka.
Jasně.
Takže to, ale myslím si, že co mě asi hodně naučilo, jak ty moje děti, to, že úplně jinak koukají na svět. Jo? A to si myslím, že je strašně důležitý, že ta evoluce, tak abychom nevymřeli, tak vždycky udělá, že ty děti jsou trošku jiný než rodiče. A to, jako je poslouchat a vnímat je, vždycky vás to jako někam posune. Jo? To, jak se ptají na věci, tak vás to nutí formulovat. Teď třeba je to daleko větší rozdíl s klukama, s Elim a s Benem, protože ty už jak jsou třeba navyklí na ten svět těch elektronických médií a na internet a tak, tak vlastně je to úplně jako jiný přístup k věci. Obrovské množství znalostí, co vlastně mají, který si dokážou vytáhnout, ať už je to YouTube. Pro mě je to vlastně, musím s nima držet krok a vlastně se musím strašně učit, abych vůbec tomu světu rozuměl. A uvažujou nějak úplně jinak. A pro mě je to strašně důležitý. Protože to, co nám starým lidem se děje, že nám to nějak ustrne to myšlení a to je špatně. Jo? Ale když máte neustálý takhle podněty, tak vás to strašně nějakým způsobem obohacuje.
S tou první dvojicí dětí, s těmi staršími, jste si prošel nejen hezkými chvilkami, ale společně jste překonali i rozvod, protože to není jenom záležitost těch dvou velkých, ale i těch dětí. Jak jste to zvládli všecko?
No, bohužel vlastně já moc nevím. Protože bývalá žena tehdy dostala práci v Bruselu a ty děti odvezla sebou, což tehdy jsem vnímal spíš jakoby z té svý otcovské stránky, jakože mi ty děti hrozně chybějí. Na druhou stranu musím říct, že ať už to bylo jak, tak vlastně jim to strašně prospělo, co se týká vzdělání, protože navštěvovali evropskou školu, kde někdy od páté třídy měli jazyk vyučovací angličtinu a češtinu měli jako předmět. Měli český dějepis, český jazyk. A vlastně dneska vidím, že díky tomu mají otevřený celý svět. A myslím si, že ať už to bylo, jak to bylo, tak ta moje bývalá žena je vlastně strašně inteligentní ženská a vlastně nikdy neudělala nic, co by třeba bylo jakoby nějak proti mně, nebo ať už jsme mezi sebou měli cokoliv, tak vlastně nikdy to neřešila přes děti. Jo, a to si myslím, že je strašně důležitý. Takže aspoň teda doufám, že vlastně děti mají pořád velmi kladný vztah jak k mamince, tak ke mně. Takže si myslím, že když ty lidi jsou nějak jakoby inteligentní a umějí to zvládnout, tak i tyhle ty těžké chvilky vlastně, myslím si, že by to vlastně pro ně bylo mnohem horší, kdybychom do dneška byli spolu a neměli prostě se rádi a byli nucený třeba teďka v době krize koronavirové být zavřený všichni v jednom domě, tak to by pro ně bylo podle mě daleko horší.
Říká Petr Vacek. Petr Vacek má prý takové hobby. Připravuje se na katastrofu. Jak tomu mám rozumět?
No, tak bohužel zatím žádná katastrofa nenastala.
Bohužel.
Ale no tak mě to tak jako baví být připraven, takže když my tady sedíme u toho nahrávacího pultu, tak tamhle zadu mám batoh, tak ten kdybych otevřel, jo, to byste viděla poklady. Já tam mám spacák třeba.
Máte tam KPZ-ku?
No to víte, že jo. Mám jí vyndat?
Zavírací špendlík, no to, náplast.
Já mám sebou třeba i háček na ryby, já mám podpalovač, mám tam náplasti, mám tam sáček čaje. Kdyby byla katastrofa, neměla jste prostě čaj, tak já vám nabídnu svůj sáček čaje, nebo tam mám kostku bujonu. No tak co, kdybyste potřebovala polívku, že jo? No tam všechno mám, sirky tam mám, křesadlo tam mám, mám tam nouzovou píšťalku, mám tam nouzové zrcátko, kdyby třeba v metru, no tam bych ho asi nepoužil. Sakra, kde já bych použil zrcátko? No prostě mám tam bezpečnostní zrcátko a neptejte se na co.
Tak jsem možná, říkal, byste se chtěl podívat za roh, jestli tam nečíhá nějaké...
Ne, no, že bych jako signalizoval, ztroskotal jsem, pomoc, SOS, tak bych tím házel prasátka, jako třeba na řidiče z metra nebo něco. Ale tak jsem si říkal, že možná by bylo dobře, abychom byli třeba připraveni jako úplně jako národ na to, že se může stát lecos. Protože určitý, jako to zase známky tady jsou, jo. Když si vemete, jak se mění klima, tak docela snadno může během několika desítek let dojít k tomu, že spousta lidí nebude mít co jíst. Protože tam, co budou žít, nebude voda, bude tam horko a bude tam neúroda, hlad. No a tak, co udělají? No tak půjdou někam, kde to jídlo je. do těch chladnějších pásů. Takže tady bude spousta lidí a tím vznikne určitě napětí, protože vemte si, jak dneska lidi reagují na 5 uprchlíků, který tady ani pořádně nejsou, jo, a už prostě tady vznikají kvůli tomu politické strany. Mě dokonce kvůli tomu málem zmlátili na Jezerce v parku, protože jsem byl vtipnej a když začaly roušky, tak jsem si dal arabský šátek na hlavu a normálně mi tam napadl nějaký Slovák, ať táhnu pryč, ať táhnu jako, kde jsem se tady vzal. A když jsem mu řekl, ať se uklidní, že jsem normální Čech, jenom mám hadr na hlavě, tak byl ještě naštvaný. Jakože to dělám schválně. Jo. No, ale to tady ty lidi ještě nejsou. Ale oni pak přijdou, že jo. No a pak by bylo dobrý, aby třeba každý dům měl svůj zdroj energie. Jo. Aby měl svůj aspoň částečně nějaký zdroj vody. Jo. Protože se může stát, vypadne ta jedna velká elektrárna a půlka země bude bez toho. Tak si myslím, že by bylo dobrý jako nespoléhat třeba na tu elektřinu. Mít třeba i takový přístroje, kterým umějí fungovat bez elektřiny. Mít nějaký záložní zdroj, co se stane, když já nevím, nebude rozvod plynu, tak mít třeba doma nějaký malý kamínka. A to si myslím, že by vůbec nebylo špatný, protože my jsme si tak zvykli na to, že svět je krásný, že je bez válek, ale to je jenom tady u nás. A když si vememe, co se stalo v Německu a jakým způsobem se to stalo a pak to zasáhlo celý svět a už zase všude vidíme takovýhle tendence a už zase se lidi nenávidějí a Rusko řinčí zbraněma a Čína a Amerika teď se tomu snaží nějak vyrovnat, tak ono se klidně může stát, že nebude tak dobře, jako je teďka. Tak proto se snažím, že bychom na to měli být jako připraveni.
Když to teď trošku zlehčím a když se tedy těšíte v úvozovkách na tu katastrofu, na co se těšíte doopravdy? Jaké máte sny, přání teď do následujících měsíců?
Já se těším do budoucích měsíců na to, že budu zase moct pracovat, protože zrovna před tou krizí koronavirovou jsem tak začal režírovat na Jezerce jednak toho Saturnina, to bylo první představení a to se Honzovi Hrušinskému asi líbilo, takže mi dal důvěru a udělali jsme představení o Karlu Čapkovi a to jsem si i napsal a asi rok nebo dva jsem to psal, jsem tahal různě z knih všechny možné věci a udělali jsme takový životopis Karla Čapka. Jmenuje se to Ze života Čapka a hodně je tam i Josef, teda to musím přiznat. A to jsme se těšili, že spustíme a lubho do toho přišel koronavirus, takže teď jsme takový jako koně nastartovaný na startu, kterým někdo pořád nedává to znamení a to se těším, až budeme moct divákům předvíst. A taky právě mě teďka hrozně baví spolupráce s Letním domem. Když jsem zjistil, že jsem schopnej v tom PR trošku jako fungovat, tak na to se taky hrozně těším. No a nějak se vůbec tak jako těším z drobných maličkostí a to, že zase někam vyjedeme, tak to je taková moje, jak bych to řekl, taková útěcha v těch těžkých dnešních dnech, že ono zase bude dobře. Jak se říká, za každým mračnem je ten stříbrný okraj.
Říká Petr Vacek, který byl dnes hostem pořadu Až na dřeň. Mockrát vám děkuju. Mějte se moc krásně a ať je to brzy za námi.
Děkuju. Naschledanou.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout také jako podcast a nezapomeňte se podívat i na videozáznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.